Japonští sociologové bijí na poplach. Nejnovější studie Japonského národního institutu pro výzkum populace a sociálního zabezpečení tvrdí, že většina Japonců ve věku 18 až 34 let, kteří nejsou v manželství, nemá ani žádného partnera. Víc než 40% Japonců z dané věkové kategorie pak podle průzkumu nikdy nezažilo ani pohlavní styk. Co tahle čísla znamenají pro budoucnost Japonců? A jsou opravdu na cestě k vymření, jak předpovídají některé katastrofické scénáře? Právě na tyto otázky dnes budeme hledat odpověď. Od mikrofonu zdraví Marie Machytková. Zaostřeno. Japonsko, země jedinečné kultury, technologického pokroku a inovací a jak tvrdí tento robot japonské výroby, také země skvělého jídla. Podle odhadů ekonomů z univerzity v Tohoku, ale svět může o tohle všechno jednou přijít. Za 18 let prý v zemi bude poslední dítě a během jediné generace pak Japonsko vymře. Jde sice o čistě statistický výpočet, i tak ale toto tvrzení vyvolává řadu otázek. Zvlášť, když se ho dáme do souvislostí s ostatními průzkumy japonských úřadů, které tvrdí, že obyvatelstvo stárne, ubývá dětí i lidí v produktivním věku a současná mladá generace příliš nevyhledává partnerství, ba ani sex. Jestli je to pravda, na to se zeptám samotných Japonců.
Dobrý den, jsem Yuko Kandai, jsem studentka z Japonska.
20-leté dívky z Tokia, Yuko a Fumiko, přijeli do České republiky na studijní pobyt. Doma v Japonsku se učí češtinu, ale protože jde o citlivé téma, pokračují dál v rodném jazyce. Yuko hned na začátku vysvětluje, že v jejím věku se japonské dívky zajímají spíš o budoucnost než o partnerské vztahy.
Mezi mými spolužačkami přibývá dívek, které by chtěly hodně pracovat a kariéra je pro ně důležitá. Mají obavy, že pokud by založili rodinu, nešlo by to skloubit s prací. Já sama o svatbě uvažuji, ale zatím cítím spíš nejistotu a nerozhodnost. Ideální věk na svatbu je podle mě před 30. A pokud jde o děti, partneři potřebují čas a musí být ekonomicky zajištění.
Yuko mi o svém současném partnerském životě nic neprozradila. Za to Fumiko přiznala, že přítele zrovna nemá.
Hrají ve školním orchestru a tam se vzájemné chození moc nenosí.
I když by si možná někdo mohl myslet, že jsou univerzitní studia i v Japonsku obdobím experimentování a prvních velkých lásek, z odpovědí těchto dvou japonských slečen mám spíš opačný pocit. Dívky pak dodávají, že mezi lidmi ještě stále převažují tendence se rozdělovat společnost na muže a na ženy a vzájemná komunikace tím trpí.
Tenhle trend je hodně znát především na školách, hlavně na středních. Zpravidla trávíme čas odděleně.
Občas se sice nějaká dívka snaží do světa chlapců proniknout a zkamarádit se. Podle Fumiko v tom pak ale ostatní studenti často vidí něco jiného.
Okolí si něco takového hned vysvětluje tím, že se dívka snaží najít partnera.
Z vyprávění dívek mám tak trochu pocit, jako by intimní záležitosti byly mezi mladými lidmi spíše tabu. Yuko to ale vnímá jinak.
Záleží, s kým se o takových věcech bavíte. Já si o tom s dobrými kamarádkami povídám a zbližuje nás to.
Za to Fumiko tvrdí, že určité hranice při probírání intimních témat pociťuje, i když by se podle ní většina lidí ráda svěřila.
Cítíme, že mít partnera je vzácné a myslím, že proto máme potřebu to ostatním sdělovat a vlastně být zajímavý tím, že máme přítele. Existuje i taková nevyřčená touha vědět, jak to má můj kamarád, protože často a přímo se o takových věcech nemluví.
Ještě konzervativnější je pak podle Fumiko přístup některých učitelů.
Sexuální výchovu sice máme, ale o vztazích mezi muži a ženami se nebavíme. Záleží tady hodně na tom, jak učitelé v tomhle tématu zastupuje rodina. Třeba moji rodiče jsou hodně přísní. Když si sestra našla přítele, musela to tajit. A jakmile to prasklo, byl z toho doma velký problém a rodiče ji přemlouvali, aby chlapce opustila.
Z výpovědí dívek nejde jednoznačně říci, že by mladí lidé neměli o budování vztahů nebo zbližování s druhým pohlavím zájem. Spíše to působí, jako by nebyli moc zvyklí nad podobnými věcmi přemýšlet a vlastně je k tomu ani okolí nenutilo. Ale jakmile dospějí a začnou pracovat, je času na uvažování nad vztahy ještě méně. Alespoň si to myslí 28-letý Takahiro, který v Česku studuje bohemistiku. Japonští muži kolem 30 a 40 let jsou prý extrémně vytížení na to, aby si hledali partnerku.
Pracuji 60 hodin týdně, tím pádem 12 hodin denně a mám taky kamarádi nebo známí, které opravdu dojíždí 2 hodiny denně, sem a zpátky, tak tím pádem končí třeba 8, končí práce a vrátí se večer 10, tak nějakou vášeň jako někoho hreda, to takových věcí nedojde.
Podle Takahira jsou Japonci a prý hlavně Japonky perfekcionisté a dokud nemají dostatečně vysoké příjmy a zajištěné bydlení, do budování rodiny se příliš neženou.
Ženy mají nějakou představu, že muž musí vydělávat do nějaké částku za rok. A tato částka skoro nikdo ve 20 letech nevydělává.
Ať už vzájemné zbližování mezi Japonci komplikuje konzervativnost nebo jakási tíha zodpovědnosti a kariérní cíle, statistiky hovoří jasně. Japonsko dlouhodobě stárne. Počet lidí starších 65 let nově dosáhl rekordního maxima, tedy víc než 27% obyvatelstva. A dětí a lidí v produktivním věku ubývá. Podle Yuko i Fumiko je celý problém hodně zamotaný. V zemi chybí dostatek lidí, kteří by se starali o seniory a tahle zodpovědnost padá právě na Japonce v produktivním věku, kteří pak ale kvůli práci a povinnostem vůči starším příbuzným nemají čas na nic jiného. Podobný názor má i Takahiro.
Když už člověk pracuje v Japonsku, tak on si opravdu musí pracovat dost dlouho, tak tím pádem sníží se možnost i šance setkávat se někým, tím pádem sníží se intimní vztah a sníží se počet dětí, tak to už je taková kruh zacirovaná.
Když se ale zeptám, co tihle mladí Japonci říkají na katastrofické předpovědi o vymírání, Yuko se nestačí divit.
Něco takového slyším poprvé, ale jestli bude stárnutí populace pokračovat, nejspíš nám zánik opravdu hrozí. Asi je to tedy akutní problém a budeme muset tento vývoj zastavit. Všichni tak nějak tušíme, že tenhle problém existuje, ale v Japonsku to nejspíš není tak velké téma, jak by se z pohledu Evropy mohlo zdát. Možná, že by se o tom v Japonsku mělo ještě víc a nahlas mluvit.
I pro Fumiko je poslední předpověď o vymření Japonců novinka. Přiznává ale, že může jít spíš o určitou otupělost k tomuto tématu.
Ve zprávách jsem o podobném průzkumu slyšela, ale myslím, že povědomě jsem ho asi přešla. A to nejspíš bude problém i ostatních Japonců, že se tyto informace opakovaně objevují, ale většina lidí k tomu přistupuje tak, že už to není nic nového a spíš vůči tomu otupěli.
Takahiro už o vymírání Japonců slyšel. Je ale přesvědčený, že samo Japonsko existovat nikdy nepřestane.
Ze sociologického hlediska asi zaniká, ale jak už máme takový administrativní cerek jako stát, tak ten stát určitě zůstane.
Posloucháte Zaostřeno. Lidé, události a fenomény dneška. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Seznámili jsme se s názory samotných Japonců, teď ale téma probereme s odborníkem. Ve studiu vítám zástupce ředitele Ústavu Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucího tamního oboru japonských studií Jana Sikoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejnovější studie Japonského národního institutu pro výzkum populace a sociálního zabezpečení tvrdí, že většina Japonců ve věku 18 až 34 let, kteří nejsou v manželství, nemají ani žádného partnera. A týká se to přitom téměř 70% mužů a 60% žen z této kategorie. Nakolik podle vás můžeme těmto číslům věřit? Skutečně je Japonsko plné svobodných lidí?
Ona opravdu ta čísla vypovídají o současném stavu japonské populace. Nicméně ta hodnota, kterou jste zmínila, je trošku zavádějící. Je zprůměrovaná vlastně za různé věkové kohorty. V té nejnižší věkové hranici kolem těch 18-19 let, tam se Japonsko nějak výrazněji neodlišuje, řekněme, od České republiky nebo od průměry u Evropy. Co je však v Japonsku problematické, je svobodný život v těch vyšších věkových kategoriích. Kdybychom si tedy to číslo rozložili podle jednotlivých pětiletých věkových kohort, tak ve věku 20 až 24 let je svobodných téměř 88% žen. To číslo vztahují k ženám, protože Japonsko se dneska potýká s problémem klesající porodnosti. A to je ukazatel, který se především vztahuje tedy k ženské populaci. No a kdybychom se podívali do té vyšší věkové kategorie, to znamená 25 až 29 let, tam je to pořád 54%. To znamená, nadpoloviční většina všech Japonek starších 25 let je svobodná. A když bychom postoupili do té nejvyšší vlastně kategorie 30 až 34, 24 let, tak tam je to 26,6%. Každá čtvrtá Japonka je vlastně v této věkové kategorii nesezdaná a sociologové vlastně už bijí na poplach, protože když si uvědomíme, že samozřejmě v té ženské populaci tikají určité biologické hodiny, tak pokud nemáte partnera do 35 let, pravděpodobnost, že budete mít dvě a více dětí, což je nutná podmínka pro to, aby se vlastně ta populace reprodukovala, tak ta vlastně prudce klesá.
A kolik například dětí připadá na pár v Japonsku?
Průměrný počet členů domácnosti v současné japonské rodině je 3,7. To znamená, vezmeme-li kompletní rodinu, to znamená otec, matka nebo muž, žena, tak vlastně připadá 1,7 dítěte na rodinu. Co je ovšem podstatnější, je ukazatel takzvané úhrnné plodnosti, což je počet dětí, které žena porodí v době tedy své biologické aktivity a tam se pohybuje Japonsko vůbec na spodní hranici světového průměru. V současné době je to 1,29, to znamená necelé 1,3 dítěte. Když si uvědomíme, že pro zajištění prosté reprodukce toho obyvatelstva potřebujete minimálně dva, protože ta žena musí porodit jedno dítě za sebe a jedno za manžela nebo za tatínka, už z tohoto čísla samotného vyplývá, že Japonců rapidně ubývá.
Partnerství a manželství je jedna věc, ale otázka sexuality, to je přeci jen něco trochu jiného. I v téhle oblasti ale ten zmíněný průzkum ukazuje zajímavá čísla, tedy že víc než 40% Japonců z dané věkové kategorie prý nikdy ani nemělo sexuálního partnera. Nakolik současná japonská společnost tedy vyhledává intimnosti?
Tohle je záležitost, která se velice těžko dokládá nějakými exaktními čísly. Nicméně existují sociologické průzkumy. Osobně bych řekl, že možná to číslo je ve skutečnosti ještě o něco vyšší. Japonská společnost, ačkoliv tedy je ztotožňovaná tedy s přívlastky moderní nebo supermoderní, západně orientovaná, tak je v těchto záležitostech velice konzervativní. Dovolil bych si říct až prudérní. Pořád v ní převažuje určité dělení té společnosti na tu mužskou a ženskou část. Já když si vzpomenu na svoje děti, které chodili do japonské školy, anebo když jsem působil na univerzitě, co mě třeba překvapilo v době polední pauzy v té univerzitní menze, že málo kdy vidíte skupinku u stolu obědvajících studentů, kde by byly promícháni studenti a studentky. U jednoho stolu sedí jenom děvčata, u druhého stolu sedí jenom kluci. To není to nějak samozřejmě předepsané, není to segregovaná společnost. Nicméně zcela přirozeně ta společnost se dělí na tu mužskou partu a na tu tedy ženskou skupinu. A tohle samo tedy komplikuje vlastně navazování nějakých bližších intimních vztahů. Dalším faktorem, který musíme vzít v úvahu, je přelidněnost té společnosti. I když ti dva lidé se chtějí nějakým způsobem intimně zblížit, teď nemyslím, že jdou spolu do kina, ale skutečně začít nějaký intimní život, tak vlastně nemají kde. Třetím faktorem je otázka asi velice nízké informovanosti. Japonské ministerstvo školství sice zavedlo do škol sexuální výchovu, ale moje osobní zkušenost je taková, že zejména na základních školách si s ní učitelé vůbec nevědí rady. Oni v rámci ní poskytují těm dětem vlastně obecné informace, ale nikoli tedy ty podstatné, které se týkají intimního života a třeba nebezpečí nebo různých rizik, které jsou s tím spojeny.
Takže sex je v Japonsku stále ještě trochu vnímaný jako tabu, vždyť na západní společnost to působí spíš obráceně.
To je právě ten povrchní pohled na Japonsko. Rozhodně Japonsko nepatří k nějaké uvolněné společnosti a řekl bych, že sexuální rovina je pořád velice tabuizovanou oblastí.
Vy už jste některé ty faktory naznačil, ale co tedy za tímhle nezájmem o zbližování nebo budování vztahů může stát dál?
Jsou to určité bariéry podle mě na straně tedy těch jednotlivců, protože tím, jak postupně ta kolektivisticky orientovaná společnost eroduje, zejména tedy od 90. let, od prasknutí ekonomické bubliny v důsledku všech těch neblahých jevů, které se v Japonsku začaly objevovat. Ta kolektivistická atmosféra bývá nahrazená vlastně absolutním individualismem. Čili je to trošku od jednoho extrému ke druhému extrému. A ten narůstající individualismus je spojen s určitým pocitem vykořenění. Když budete číst romány Murakamiho Harukiho nebo Murakamiho Ryua, tak tam ten pocit vykořenění z té společnosti, z mezilidských vztahů je úplně krásně vidět. Tam je hlubší vlastně problém hledání nového modelu vztahu mezi jedincem a společností.
Japonci jsou známí pro svoji pracovitost. Může i tohle mít vliv na jejich intimní vztahy?
No, No, japonská společnost byla vždycky stotožňovaná s určitým etosem práce. Nicméně tohle byl charakteristický rys Japonska ještě 70. let a od 90. let bychom mohli hovořit právě o erozi toho původního etosu vlastně práce pro kolektiv.
Takže se nedá říci, že by Japonci spíše upřednostňovali kariéru před rodinou?
To je otázka, která má dvě roviny. Je to rovina osobní. V současné době se objevuje zejména v ženské populaci poměrně značná část žen, které jsou takzvaný career woman japonsky, nebo což je vlastně zkomolenina z anglického výrazu, kariérně orientované ženy, což v japonské společnosti téměř nebylo do těch 80. let. Ale na druhou stranu je zase fakt, že dnešní mladá generace už není ochotna obětovat osobní život pro firmu, která se o ně o tom nedokáže postarat právě proto, že je vystavena určitým konkurenčním tlakům mezinárodním a vlastně nemůže si dovolit třeba aplikovat ten systém celoživotního zaměstnání tak, jak to bylo běžné v těch 70. nebo 60. letech.
Jaké následky všechny tyto zmíněné trendy pro japonskou společnost mají, tedy že tolik nebudují rodinu, jsou spíše individualisté?
Pokud bychom se drželi toho našeho tématu, tak to vede k tomu, že klesá počet dětí. A japonská společnost vymírá. Do budoucna je to vlastně časovaná bomba. Japonci budou čelit tedy velice závažným demografickým problémům, nebo lépe řečeno už začínají čelit.
A jakým konkrétně?
Ten hlavní problém je vnímán především ekonomicky, protože tím, jak se prodlužuje průměrná délka dožití, tak se nám zvyšuje podíl lidí v postproduktivním věku. Je otázka, kdo se jednou o ty lidi v postproduktivním věku postará.
Protože... A snaží se tomu vláda, pardon, nějak tady předcházet těmto problémům, když ubývá lidí, kteří by se mohli o starší generaci starat?
Těch možností, jak byste tohle řídili ze strany vlády nebo ze strany státu, je velice málo. Vy můžete pochopitelně přijmout nějakou propopulační politiku a současný premiér Abe se vlastně snaží klást větší důraz, řekněme, na sociální zabezpečení rodin s větším podílem dětí. Nicméně na druhé straně Japonsko se dneska začíná potýkat například s nedostatkem pracovních sil. A to vede k tlaku na vyšší zapojování například žen do pracovního procesu, což zase snižuje pochopitelně tu populační tedy křivku.
A co třeba japonská vláda podniká v otázce právě té péče o starší generace? Například, když se podíváme, že vyzývají některé technologické firmy, aby vyvíjely různá zařízení pro to, aby usnadnila seniorům žití.
Je pravdou, že těch technických vychytávek nebo těch vlastně toho prostředí, jak těm lidem usnadnit ty poslední fáze svého života, těch je v Japonsku jaksi poměrně bezpočet. Když to srovnáme s Evropou, tak si myslím, že naopak pořád převažuje taková ta úcta k tomu stáří, pořád ještě daleko větší, než řekněme v naší společnosti. Vidíte to třeba na televizních reklamách. Když se podíváte na české televizní reklamy, tak si myslím, že když se propagují nějaké výrobky pro lidi v důchodovém věku, tak moje zkušenost je taková, vyveďte mě z omylu, jestli se pletu, ale nejčastěji je to nějaký fixační prostředek na zubní protézy, potom jsou to nějaké posilující prášky na klouby a ve třetím případě jsou to nějaké tedy hygienické prostředky proti úniku moči a podobným záležitostem. Že? A tím vlastně je vyčerpán okruh zájmu o lidi v postproduktivním věku. V Japonsku tím, že ta populace v tomto věkovém pásmu už činí dneska více jak třetinu, tak pochopitelně tyto lidé představují velkou kupní sílu. Neřekl bych, že vláda, ale spíše tedy soukromé společnosti se snaží orientovat na tuto skupinu obyvatelstva, ale je otázka, kdo to všechno zaplatí. Protože ten systém sociálního zabezpečení v Japonsku nemá takové tradice, jaké jsme zvyklí u nás. Lidi v postproduktivním věku, péče o ně byla záležitostí buď rodiny nebo širší komunity, to znamená nějaké vesnice, nějaké pospolitosti a v poválečném období, potom zejména od 50. a 60. let, tuhle péči potom přebírali firmy. To, že tenhle systém dneska eroduje, tak vede k tomu, že najednou ti lidé zůstávají vlastně vise ve vzduchoprázdnu a pokud ta rodina nemá ekonomické prostředky na to, aby tedy své rodiče podporovala, no tak oni vlastně propadají dolů, protože ta společnost nemá dostatečně vybudované sociální záchranné sítě. Ty si teprve buduje a samozřejmě to je záležitost prostě několika generací.
Věříte vy osobně těm katastrofickým scénářům, že Japoncům zbývá nějakých 1800 let, než opravdu vymřou?
Já si osobně myslím, že to je opravdu jen hypotetický údaj a neviděl bych to tak pesimisticky. Pochopitelně do Japonska dneska proudí celá řada ekonomických, ale i jiných migrantů. I když ta imigrační politika v Japonsku je velice přísná, tak přesto si myslím, že postupně to Japonsko se bude otvírat a bude docházet k omlazování té populace. Je to významný fenomén, který bude mít především své politické a ekonomické důsledky.
To bylo slovo odborníka. Hostem ve studiu byl Jan Sýkora z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám moc děkuji za váš čas.
Naschledanou.
Společně jsme se zaměřili na jeden ze současných problémů japonské společnosti, která dlouhodobě stárne. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Marie Machytková.